Jarmilka jsem přišel s Jarmilkou. A ta Víta jsem přišel s Vítou a tak dále. Ale kdo z vás jsem přišel jenom s Pánem Bohem? Nikdo. Nikdo z vás, co tady jste. A právě proto z toho se nesejdeme na té úrovni, na které já to vykládám. Já jsem přišel jenom s Pánem Bohem a ne s Karlem Makoněm. A proto mě je jakoby rozuměno, ale rozuměno mě není. Že správné porozumění by bylo, že by se z toho museli chopit. No, když to je úžasná moc, kdyby se to od něho brali. No. Jo? Promiňte mi, že se každýho tak zle dotýkám. Já jsem mi takový nestyda, že ať je to muž nebo žena, tak je celé vohmatávám, víte. Prach prostě. Protože musím udělat nějak diagnozu. A já tu diagnozu nemohu udělat než při prohlídce pacienta. Já si ho detailně prohlížím. Já musím vidět, že ten je padouch, ten je neštíká, ten je a tak dále, to všechno musím vědět. Musím vědět přesně, z čeho to pochází. A to se dá na jeden společný jmenovatel převést. Všichni to berou od lidí, tento svět berou z tohoto vesmíru. A neberou to od toho Pána Boha, ze kterého ten vesmír pořád plíští. Zmocněte se aspoň jedné věci, prosím vás, buďte tak dobří. A to, co zastávají sufiové. Emanační teorie, to znamená všechno z Boha ustavičně vychází. Nikdy nic nebylo stvořeno, nýbrž je tvořeno. A bude, a kdyby nebylo soustavně tvořeno, a kdyby nebylo soustavně bouráno, jako já tady teďka bourám hlavně a netvořím, kdyby se obojí dohromady pořád nesnoubilo, tak ten vesmír přestal existovat. A to není v záměru božím, pochopitelně. Neboť má s ním nějaký záměr vyšší, duchovní. No, tak prosím vás, nebyli jste stvořeni, nespadli jste z ráje, nejste prokletí, nemáte dědičný hřích. Nic takového nemáte. Ale pozor, padli jste z ráje, máte dědičný hřích, jste nešikové. Obojí je vedle sebe pravdivé. To je logika, která nám nejde do hlavy, protože je to nelogické. V tom stavu, v jakém jste padli z ráje. V tom stavu, v jakém se necítíte být, jste z toho ráje nepadli. Kdyby jsme vypadli z ráje, kdyby jsme vypadli z nebe, tak se nikdy tam nevrátíme. My jsme ho tamtud nevypadli. My jsme jenom zapomněli. To je rozdíl. Ježíš Kristus nám to taky tak vykládá. Ten marnotratný syn zapomněl na otcovský dům. Pobral, co mohl, my taky jsme si narozením pobrali, co jsme mohli, a jsme něco k tomu přidali, nebo jsme něco promárnili, ale tím to haslo. Kdežto, kdypak si vzpomněl ten marnotratný syn, až mu bylo zlé. Nečekejte na ten moment, až vám bude zlé. Prosím vás, Jarmilko, nečekejte na ten moment. To je splýtvání silami. Jak tady jste, tak jste pouze, ať se nedávali nejpustějším způsobem, tak jste jenom zapomnětliví, marnotratní synové a dcery. Nic víc. To je dost. Ale jste jimi. A vzpomenete si. A Ježíš se snažil, aby si člověk vzpomněl po dobrém. Ještě se mnou na cestě poznání, i s Ježíšem na jeho cestě poznání, to nešlo nikdy po dobrém. To šlo vždycky po zlém. On se musel rozejít se svou rodinou a to zaručeně nebylo po dobrém. On se musel rozejít s učedníky, to zaručeně nebylo po dobrém. Oni nemohli pochopit, proč to udělal. Ne? Ale na této vaší cestě těchto trháků nemusí být. Tam to může jít plynulej. Proto on zásadně stavěl na víře. Ježíš Kristus vírou to hnal kupředu. Protože se mohl spolehnout na tom, že nemá před sebou žádného člověka jiného než věřícího. Bez ohledu, že jeden si říká, že je věřící a druhý si říká, že nevěřící. Všichni, jak tu jste věřící, protože věříte v tento život. Kdybyste v tento život nevěřili, a to je víra, která vyžaduje veliký sebezápor někdy, tak byste sešli ze života nějakou sebevraždou, nebo tak, se by tomu přestali věřit. To neděláte, čili vy tomu věříte. Či vy musíte si uvědomovat, že vaše přirozená základná je víra. Víra v tento svět a nestýďte se za tu víru. Nestýďte se za to, že chcete být zdraví. Vyhrávejte lékaře, kde můžete. Nesnažte se to bagatelizovat. To je nesprávné. Proto já s lékaři velice dobře a nejlíp s lékaři spolupracuji. Protože oni mě jdou do ruky, že ano, i ty léčitele a všichni. Protože Ježíš Kristus na rozdíl od indických zasvěcenců napřed léčil tělo. A to, když vyléčil tělo, tak někde, málo kde, mohl vyléčit taky ducha. Málo kde, ale někde přeci jenom. Protože to tělo ve většině případů, když bylo to požádán, tak vždycky vyléčil. Ale toho ducha, to tomu nešlo. To tam vidíme případ, že mu to vůbec nešlo. Že musel odmítnout celou řadu lidí, dobře založených, jako třeba nebo ten bohatý márnec, ten byl dobře založen, ale musel ho odmítnout, protože se nevzdal svého, ani svého. My se musíme vnitřně umět vzdát svého a ne ještě sebe. To bychom umřeli v té chvíli. Oni si museli sebe zachovat, ti učedníci. I za cenu zapření Krista, i za cenu zrady na Kristu. I to měli dovoleno. My se nemůžeme, že přichází ze sebou a já ze sebou nepřicházím, my se nemůžeme návodně sejít, rozumíte? Ten návod vám jde kolem uší. Jedním uchem to posloucháte, druhým to pouštíte ven. A to je sebeobrana. To je obrana toho jáčka, které ještě potřebujete, které ještě nemá být zabito. To se to křesťanů mluví, zabij sám sebe, nebo to. To ještě už neradil. Zapři jenom, ne zabij. To je rozdíl veliký. A tak já jsem proto jenom se naučit zapírat a ne sebe zabíjet. To tedy to ne. No. Já to latinu asi neumím. Ale latiníci říkali, cokoliv děláš, dělej poctivě, ale přitom, to nepřesně překládám, ale přitom přijížej, kam to vede. Jo? Kam to vede, k jakému konci, jakému účelu je to děláno. A no tak já jsem přesvědčen o jedné věci a proto vás tu mám, že vy opravdu se díváte na ten smysl toho správně. To je jediné, to vám, to vaše já v tom nebrání, se kterým jsem přišli. To já je vám pomocníkem v tom, abyste pochopili, a bez něho byste to nepochopili, jaký smysl to naše setkání má. To vy dobře víte. Že to promrháte, to já už napřed vím. Ne? Ovšem někdo to, ale no, když to napřed vím, tak proč to říkám? Protože ono není možné to promrhat beze zbytku. Ten malotratný syn v tom podobenství promrhal přeci všecko. Tomu nezbyl ani denáreček. Ale promrhal. Na dně zůstala vzpomínka, která se dostala na vrch, když už neměl čím to překrývat těmi penězi. Když už neměl na to světě nic. A tak já jsem si, že co tady říkáme, že zanechává ve vás stopu. A mně jde, nejde o nic jiného, než o tento stopový prvek. Rozumíte? Který vpašovávám do vaší existence. Já jako člověk si nemohu víc toho dovolit. To nejde. Nejsem Ježíš Kristus, že ano, to je pochopitelné. Ale myslím, že kdyby na vás někdo nahlížel tak zpovzdáli, alebo s odstupem času vždycky občas, tak by zjistil, že proděláváte změnu. Pro tyto stopy o tom věčném, o kterém jste si dověděli. A které samozřejmě taky svým způsobem praktikujete. Tak nezoufejte si nad sebou, protože vyjdete cestou víry a to je, protože považujeme víru za nadpřirozenou zážitost, to je věc absolutně přirozená, protože přirozeně věříme v tento život, to je přirozená víra. Náboženská víra už je možná něčím nadpřirozeným, dejme tomu. Ale je založen na přirozené víře v tento život. No a to je východisko, kterého se nezdávejte. Zvláště pokud jste lékaři, to byste nemohli vlastně léčit. A to bych já vám taky, já jsem považil taky za lékaře na tomto svém místě, kde jsem, to bych taky nemohl léčit. Když neudělám na rozdíl od vás údržbářů opravdových, neudělám tu údržbu, jak bych měl, to já vím dobře, ale já se omlouvám tím, že ono se to nesmí dělat proti vůli toho člověka a ona, ta vůle vaše je nepřekonatelná. Vy totiž pořád si vedete svou. A to na určité fázi vývoje je důležité, například když berete ten kříž, tam je to důležité, aby se k tomu přibrali svou vůli. Ale jindy, když sebe zapíráte, ta vůle musí odpadat. Po tu chvíli sebezápor musí vůle odpadat, a pak se musí vůle zase sebrat a zase se musí jí působit. A jakmile se dočerpá všechna ta moc boží, tak zase se musí počkat až na další závan toho božího ducha s jeho mocí. A tak to jde do kolečka. Čili ono to jde, ono se to podobá klepání. No, asi jinak to nejde. Cesta víra je cesta klepání. Klepejte a budeme otevřeno. A tam jsou mezery mezi každým klepotem. Jinak by to klepání nebylo. A ono to jiným systémem než klepáním nejde na cestě víry. No. A když já na vás nechci 14-násobné operace při vědomí a koncentráky a to všechny ty nestvůrné věci, co se dělí v mém životě, že já to na vás nemohu chtít, plným právem nechci, no tak musím se smířit s tím, že jdete cestou víry a to je cesta ne pomalá, ale cesta přirozená, kde jedno za druhým jde přirozenou cestou, takže ani nepozorujete, že to jde. To je van, kterému se přizpůsobujete a se kterým souhlasíte nebo nesouhlasíte a to je do víry taky patří nesouhlasit. No a tím to jde kupředu. I tím, že nesouhlasíte a tím, že děláte proti tomu něco. Vidí do toho dualismu tím způsobem, že vidí, že to správné se kloubí s stejnou měrou s nesprávným, tak pochopil jednu velice důležitou věc z dualismu. Ovšem trpí tím velice s tím pochopením. Je tím křižován vlastně. Že totiž relativní zlo, zlo jako relativní dobro, jsou rovnocenní partneři až do konce našeho vzestupu duchovního. A kdyby nebyli rovnocenní partneři, kdybychom jedno podceňovali a druhé přeceňovali, tak tím to druhé, co podceňujeme, vyburcujeme k větší činnosti jenom. Až k nesnesitelné činnosti. Kdyby se drželi třeba jenom cnosti, chtěla byste třeba jenom cnosti, tak vás začne honit satanáš po střeše nebo po sklepu nebo okolo baráku jako svatýho Jana Zvianej. Proč nás nehoní? Že my to takhle neškatulkujeme. Kdypak se může rozstřídit relativní zlo od relativní dobra až po konci světa? To se ve mně stalo 21. listopadu 39, kdy nastal pro mě konec světa. A tehdy zlo nemělo vůbec žádnou platnost vedle dobra. No? Čili relativní dobro i relativní zlo. Byli v ústraní, byli poslušnými sluhy, jo, kteří sloužili tomu té vládě boží. To se nemůže v našem případě i v mé nyní takhle stát, protože nejsme v tom stavu, kdy nám vědomě vládne Bůh. V tom stavu nejsme. Já jsem to stavoval 5 měsíců, tak mám právo o tom mluvit. 5 měsíců není jenom nic, krátká doba, že? Jestli to bez meze 5 měsíců fungovalo, a vím, proč to potom nefungovalo taky, všechno vím, tak je to v pořádku. Já rozumím, co je to stav nebe, aspoň to vím a mohu o tom vykládat. A samozřejmě, kdybych jako to chtěl, bych vám chtěl odebrat další dotaz, tak bych říkal, no z nebe se nepadá, taky že ne. Já jsem o tom, tu nepadá, se jenom neuvědomuju, že tam jsem. Já od té doby už v tom nebi jsem, přátelé. To je ten rozdíl. Takže já, když tady sami mluvím, tak já mluvím z nebe. A proto si dost dobře nerozumíme. Ježíš Kristus řekl tomu Nikodemovi, jak já ti to mohu říkat způsobem nebeským, když ani pozemskému nerozumíte. No, takže ten rozpor, že když děláte něco správného, hned se vám to jeví jako relativně také nesprávné. Vidíte obojí stránku věci. Tak si uvědomte, že jsou to dvě stránky jedné a téže mince, které říkáme dualismus. A že v rámci toho dualismu se musíte smířit s tímto pohledem, že ho máte, to je nepříjemné. To je nepříjemné. A nerozlišujte mezi příjemným a nepříjemným. Kdo nemá tenhle ten pohled nepříjemný, ten je jako o tom na to zdánlivě líp, ne, možná na tom hůř. A vy se na tom líp o to, že ten nepříjemný pocit máte. Ale pak se na vás chce něco navíc, abyste ho dovedla v sobě překonat. Ano, když já vím, co je správné a vím, jaké to nese nesprávné zase následky, tak je to v nejlepším pořádku, protože to vím. Prosím. Tak se podobáte oslu z jedné bajky Ezopovy, který stál mezi dvěma otepy, slámy, nebo něco takového, co se jedlého pro osla. Ten osel je teďka vaše paní. A on umřel hlady, že se nemohl rozhodnout pro tu nebo pro onu otep. Jo? A měl dvě otepy vedle sebe a neumřel by hlady, kdyby se byl rozhodl. Ten Ezop tomu moc dobře rozuměl. My musíme se umět rozhodovat. Učeníci páně se rozhodli zcela špatně pro sebe spásu. To není možné. Ale protože byli vrcholní sobci, tak co by si vybrali něco menšího než spásu, ne? Tak si vyvesilo sobectví a to by tak dokonalá sobkyně nejste, že jo? Jako byli oni, to byli sobci. To se daleko lépe na tom, než 11 učedníků páně, neříkám 12, než 11 učedníků páně, jste na tom výle lépe. Takže s tím se utěšte, prosím vás. Ale oni se rozhodli. Oni se rozhodli za tou osobní spásou, což byl nesmysl. A museli být od toho čas otaženi, za 3 roky byli. Potom všem, co se jim podařilo, a že neměli vůbec žádné potíže ty 3 roky, vůbec žádné potíže. A oni se museli od toho odtáhnout, museli se od toho zříct. Takže oni žijí cestou víry a cesta víry je toho ražení, že vy se musíte zříct, co vám třeba šlo předtím a ono vám to teďka nejde. Že vy se tomu odrostla, tomu prostředku. Ale rozhodněte se třeba zhloupě pro nějaké řešení, ale rozhodněte se 100%. A když to je moc špatný, tak se brzo jako to naplní, rozumíte? Vy to brzo splníte. A čím to bude tíž splnitelné, tak tím je to rozhodnutí správnější. A ne nesprávnější. Na to vás upozorňuji. Že to rozhodnutí těch učeníků bylo opravdu dobré ve srovnání s ostatními. Je to především království Boží. To bylo správné. Třeba, že pro sebe, což je nesprávné. Stejnou měrou nesprávné jako správné. Ale takhle já nesmím přeci myslet. Takhle učeníci páně, to jim zabrání Ježíš Kristus. Jejich tupostí jim zabránil. On je nepouštěl k té pravdě. On říkal, no to nemůžete dneska pochopit, on by vám to překážel, kdybyste to pochopili. Až přijde Duch Svatý, tak on to potom překážet nebude. Tak počkejte si na toho Ducha Svatýho, jo. Buďte tak dobrá. Ale tím se rozhodujte, jak vám to napadne. Když to považujete za správné, rozhodněte se a stoplně nad tím jděte. A bude to od začátku až do konce s odpuštěním blbé. Ale to vám nesmí vadit, protože vy jste člověk a máte právo na neomalenosti. Nesmí se mít ráda. Od toho času děláte blbosti. Jako já tady, když vám tyto věci každý, vím, že to na to všichni zapomenete. Že jo? Není to blbost, je. A nebo to dokonce způsobí rozpory, který jste předtím třeba neměla před čeřínkem. No, vidíte, a já jsem rád, protože je to v pořádku. Ježíš o sobě řekl, no to vypadá jako zákeřnost. Přinesl jsem ne mír, ale meč. A ne klid, ale oheň. A jestli to hoří, tak jsem rád. Že dokud to nehoří, tak to není v pořádku. Dokud se člověk pohybuje tak, že mu to všechno jde bez pomoci Boží, jakoby, tak to se ještě pohybuje na rovince a nejde ještě do toho vršku. Jo? A už do toho vršku jdete. Jak vám něco nejde, jdete do vršku, to je v pořádku. Ale neplakejte, když jdete do vršku, když vám to nejde. Buďte jako Endspiegel, který plakal, když šel z vršku, když mu to samo šlo, protože věděl, že potom půjde zase do vršku.
Opačně to děje, ten to byl velice moudrý pán, ten Enšpil, ten člověk, který to psal, to byl duchovní zasvěcenec, jo. A jsou takový duchovní, že nikde než tímto švandovním způsobem a jinak se nedají předestřít člověku než švandovně. Proto já pořád vtipkuju, jak jste si všimli, že to je všechno hra lásky, tohleto. No. Jdou pospolu. Páry dvojic jdou pospolu. A jestliže já bych jeden pár chtěl vyloučit, tak způsobí nerovnováhu ve svém organismu duševním, který by mě mohl stát i blázinec. Že já to nesmím dělat. Já musím klidně, jak říká Ježíš Kristus, nechat růst to bílý až do žní. Kdyby se to chtěli vytrhat předčasně, to nedělejte. Jste taková zlá, no tak je to v pořádku. A tak byste porušili i tu dobrou úrodu. Pošlápali byste i to obilí, rozumíte? Čili nebylo by ani z toho nic, ani z toho. Vy jste zatím v rámci dualismu a musíte pochopit, že z toho není vybřednutí jiné, než zapři sama sebe a tak dále, jo? Jak to ještě říká. Holisticky žijící člověk je starostlivý člověk, ne? A tím, že se stará, tak vlastně ukazuje, že ty věci na té své úrovni dělá správně. Rozumíš? Ale jakmile se dostane na úroveň, na které vedl Ježíš Kristus své učedníky, tak už ta starost tam nemá žádnou platnost. Tak už se musí přestat starat. Já kdybych se například staral teďka před vámi o své věci, tak nejsem schopen ani jednu větu tady dát dohromady. Protože mám plnou hlavu vlastní starosti. Když vám to předvedl, kolik bych starostí mohl mít, tak by se divili. A jak to, že to zapírám, jak to, že na to neukazuju, co mám starostí. Protože já je nemám. To je ten dualismus, ne že by šel okolo mě a mě se nedotýká. Ale ten jde skrz mě jako celý vesmír. Jde skrz nás, skrz všechny. Celý vesmír nás, skrz nás, skrz všechny jde. Jenomže o mnohých složkách toho vesmíru, který krz nás jde, my nevíme. Kdyby se například, dejme tomu, nějakým záhadným způsobem, zázračným, ocitli na úrovni třeba z Manipury, to je třetí úroveň, že, v těch sedmi lotosech, a já vás tam třeba dovedl, třeba se tam dovedu chodit, dejme tomu, vám překládám takovou nějakou básničku, legendu. Já jsem tam jako doma na té Manipuře, vemu vás za ručičku a odvedu vás do té Manipury. Vy tam se svým vědomím přijdete se mnou, a to by se stalo. A vidíte tam sebe spát. Spát tam vidíte sebe. Odvedu vás do, když jste v dělém stavu, odvedu vás do Svatistany, to je druhý stupeň. Tam taky vás uvidím spícího. Odvedu vás do Anahaty, tam vás uvidím taky spícího. Odjedu vás do Vyšury, do Ajny, do Sahasary a tam vás všude uvidím do, jako spícího. A řeknete, dit já tu jsem. Já jsem v celém vesmíru. A já jsem tam spící. Já jsem tam ještě neoživený. Ano? A jenom ten, kdo vstupuje zhora, je tím životem toho prostředí, do kterého vstupuje. Vy si myslíte, že vaším životem je vaše strava, vaše jídlo? To není pravda. Ne tím jste živi, že se krmíte. Já jsem to poznal v tom koncentráku. Prosím, když někdo nemá 5 měsíců hlad a nepotřebuje jíst, a jenom proto, aby to nebylo nápadné, že nejí, a že nepije, a že nepotřebuje, a že nepotřebuje spát a tak dále, tak jsem to dělal jako ostatní. Ale kdo mě to živil, ten do nás všechny živí. Teď ta rostlina by nebyla schopna, ze které máme chléb, nebyla by schopna existovat, kdyby Bůh do toho svoji existenci nevkládal. Či on je původcem chleba našeho. A že to takhle zažívám, že on je původcem, tak chleba nemusím jíst, pochopitelně. A kdyby to bylo pravda, že ho musím jíst, tak bych po smrti zemřel, protože ho jíst nebudu. Ale když já po smrti nezemřu, tak je vidět, že nepotřebuji jíst tento chleba, ale jsem živ dál. vliv tělo, tak to, co si tam uvědomujete, uvědomění si obalu, oděvu, a ne podstaty. Oděv musí být vyspravován a tomu vyspravování říkáme jíme, pijeme. To je vyspravování oděvu, aby z nás nespadl, aby neměl díry, rozumíte? A to není nic víc než tohleto. Když to, co je zatím, to není oděv. Například, dejme tomu, když se stýkám s svou manželkou, nebo když se stýkám, nebudu tak vysoko chodit, ale s těmi husami, tak v tom stavu husího spánku, oni tam nemají tělo, které nemusí být vyživováno. Oni tam se nekrmí v tom stavu. Tam nemají chuť po žrádle, ty husy. Tam prostě jsou. Jsou tam v ráji husí. A já jsem tam byl s nimi. Díval jsem se po nich, protože viděl jsem, že tam jsou. Tam společně vstoupili. Já jsem ani jedno tělo husí neviděl. Díval jsem se tedy po sobě, to jsem byl takový všetečka. Já jsem tam taky sebe neviděl. A byl jsem tam. A díval jsem se důkladně po sobě. A neviděl jsem sebe. Jsem tam byl co by duše. A když se setkám takhle s manželkou, tak taky sebe nevidím, jí nevidím a setkám se s ním a setkáváme se daleko dokonaleji než v těle. Protože se nesetkáváme přes reproduktor nebo přes transformátor, nebož bez něho. Jenom duše s duší. A to je daleko snažší. Daleko dokonalejší. Tak. A ta duše nepotřebuje stravy. Ne. Prosím vás, rozlišujte přesně mezi starostí a péčí. Když totiž pečujeme bezstarostně, věřte mi, že pečujeme daleko dokonaleji, než máme starost. Ta starost nás ruší. Protože nevíme, jestli to nebo ono, to způsobuje starost. To je tedy paní Zuzanová, ten týž případ. A jakmile bychom ale jenom pečovali, a to máme povinnost pečovat například o to dítě nebo tak, tak je to bezstarostně daleko dokonalá péče. Já například o vás musím pečovat teď bezstarostně. Kdybych já měl starost, jestli to uskutečníte nebo neuskutečníte, nebo jestli já něco nezanedbám třeba z doma, to by nešlo. Já musím být absolutně bezstarostný, ale o to pečlivější. Já nejsem rušen vlastní starostí, to jsem tak myslel. No? Nebuďte rušena bez své pečlivosti svou starostlivostí. Tak jsem to chtěl říct jednou větou. Ano? Že ta starostlivost je rozporná. Ta starostlivost totiž vždycky vás přivádí do rozporu. Zásadně. Protože třeba tomu já to řeknu například Ježíše života Ježíše Krista, protože tam je všechno obsaženo. Když oni tonuli na tom jezeře, který byl rozbouřený, tak to bylo způsobeno jejich starostí. To zvyšovalo vlny a zvyšovalo bouřku. Ta starost zvyšovala tu bouřku. Ta starost přiváděla člověka nebo ty lidi do těch těžkostí, které tam zažívali. A takže prvně jim Ježíš neřekl, co pak já to tedy odstraním tu bouřku. Nejbrže říká, co se staráte? Ne? Vyčetlím, že se starají. Kdyby se nestarali, co pak nejsem s vámi? No, ještě jsi tady spál. No. Nám se taky zdá, že Pán Bůh nám spí vedle nás, jo? Ne, on je s námi. No. A pak je po starosti. Ale musím jim přitom pečlivý. On jim tu bouřku odstranil, že ano? Ale nikoli kvůli jejich starosti, nebo však ukázal, jaký špatný vliv má starostlivost, neboť ta zvyšuje bouřku, těžkosti, stresy a tak dále. Kdežto péče je odstraňuje. To je rozdíl. To je. Ona totiž si říká, a co já bych se hlásila se svými starosti? Oni ostatní toho řeknou dost se svými vlastní starostí. No ale Ježíš Kristus svým příkladem ukázal něco jiného. Má se člověk vyjádřit, aby jako ten Kristus jakoby pochopil. Já vám to vysvětlím na příkladu. Jo? Když třeba za ním jde nebo křičí, já to řeknu ještě jednodušším případě, křičí nějaký slepý mrzák na rohu ulice, Ježíši, smiluj se nade mnou. a napomínají ho učedníci a říkají, nekřič, chlape, nemá jenom tebe na světě, ne? Ale on křičí ještě víc. A Ježíš říká, nechte ho křičet. Ví dobře, co mu chybí tomu mrzákovi slepýmu. Ale přijde k němu a předstírá. Co chceš ode mě? A ví to přesně. On potřebuje, aby se vyjádřil. Já potřebuji, aby se Alenka vyjádřila. Protože tím ze sebe sejme něco, co dovedl na sebe vzít Ježíš Kristus. Ten už udělal zázrak tím, že on, ten mrzák, mu to řekl. Tím se ten zázrak stal. Kdyby mu to byl neřekl, tak se nemohl vůbec provést ten zázrak. On to musel se vzít. Já to samozřejmě nedovedu tak vzít, Alenko, jako Ježíš Kristus. Ale já dovedu částečně odejmout vaše těžkosti tím, že mě to řeknete. Už že se mi to řekla, tak je dovedu částečně vyloučit ty těžkosti. Já jsem takhle mluvil s těmi, já jsem měl pohromadě všechny hlavní, ty nejdůležitější léčitele z toho kahudy, co mě pod jeho pláštíkem. A tak jsem takhle s ním mluvil. Prosím vás, nechte pacienta, když víte, co mu chybí, vypovídat. Nechte ho vyříkat, protože to subjektivní názor, se kterým jako lékař nemůžete třeba souhlasit. Tam byl doktor lékař, to byl lékař, ten jeden léčitel taky. Byl citlivý lékař. Se říká, ale nechte mu to prosím vás, nepřetrhujte mu řeč, nechte mu to všechno vyříkat. A berte to jinak, než jako léčitel. Berte to jako Ježíš Kristus. On to neříká vám, on to říká tomu léčiteli, který stojí za vámi. Protože on uzdravuje, jediný, ten hlavní léčitel. Vy jenom léčíte a on uzdravuje. A tak prosím vás, když tohle to budete dělat, jsem mi říkal, tak vaše léčitelská praxe bude daleko úspěšnější, než když to děláte jako třeba nějaký závodní lékař, promiňte, že přijete do dveří a on už ví, co vám je, a už píše recept. Nemá na vás čas. To je špatný. A tak tohle to jako léčitelé nedělejte. Nezáleží na počtu kusů, nebo záleží, jak to provedete. Jestliže pacient z vaší ordinace neodchází už na polovic uzdravený, tak jste tam zbyteční jako léčitelé. Tak jste tak zbyteční jako obyčejný lékař, který to dělá jako řemeslo. To se řemeslně nedělá. Vy to dobře víte, když to děláte zadarmo, že to řemeslo není. A tak prosím vás, chovejte se důsledně podle toho, jak vám tady radím. My to všichni slíbili, tak jsem zvědav, jestli to dokážou. Já jsem opravdu zvedal mandle, tam jsem mi nedával víc než vám, vy zprostáci a podobně, to je málo, padouši, to je málo. Říkal, vy se hrnete do nějakého žitelství a vůbec tomu nerozumíte. Já vám řeknu, co to je, a teď jsem to vyložil. Vy vám to všechno brali, chudáci, já je lituju. To neměli, oni se měli zepřít a oni se nevzepřeli. Protože oni uznali, že to jako nevěděli. Že jako to dělají z vlastní nejlepší, tam byl jenom jeden poukaz proti mně a to bylo, děláme to zadarmo, děláme to z touhy pomoci bližnímu, na tom nemůže být nic špatného. Já říkám, nic špatného na tom není, ale hodně hloupého v tom je. Protože vaše vůle je dobrá, ale je to vůle lidská. To znamená vůle bezmocná. A tak se musíte smířit s tím, že v řadě případů nepomůžete. Kdežto, kdybyste jednali z vůle Boží, tak ten váš projev dobročinnosti bude mít vždycky úspěch. Vždycky úspěch. A nejenom někdy. Vždycky. Ale jestliže učedníci páně, jak jsem jim to říkal, někdy nejednali z vůle Ježíšovi, který je oděl tou obrovskou mocí léčitelskou. Nýbrž ze své vlastně říkal, že to je ten nás těžký případ, to nedokážeme. Při zajíšen Kristem, že jim to nejde. A on říkal, no jo, ono vám to nejde, protože toto se dá provést jenom pomocí modlitby. A co je ta modlitba? Co to je ta modlitba? To vám znovu opakuju, jsem to několikrát už říkal. On přišel tomu pacientovi, ze kterého nedokáli vyndat toho zlého ducha, a on se nad ním modlil. Oni se na něj dívali, jenže já jsem přitom byl, tak vím, jak to dělal. V tom stavu bezčasovým toho konce světa jsem taky byl učedníkem Ježíšovým, rozumíte? To tam patří. Do té linie vývojové to patří, být učedníkem Ježíše Krista. A tak jsem taky byl přitom, jak se modlil nad tím, ze kterého chtěl vyhnat toho zlýho ducha. Ani slovo neřekl, nýbrž vstoupil do něho, to byla ta modlitba. Vstoupil do něho a ten duch tam neměl právo být. Nebylo pro něho tam místo, tak vystoupil z něho. Vstupte do toho pacienta, jsem jim říkal. Vstupte do něho, nebojte se tam vstoupit. A vypudíte zlého ducha, kterému on říká ta a ta nemoc. To je moderní způsob vyjadřování a není to nic jiného než zlý duch. Protože kdyby ten člověk měl vaši auru, tak by ho samotná aura chránila před například před infekcí. A nebo by mu tu infekci nedovolila trpět v tom těle a tak dále. On by se vyléčil. A mnoho věcí takových jsem mi říkal, na co zírali. Protože já například vím, že zvířata rozumí auře, umí zvířata, vidí auru. My ne, my to nepotřebujeme. Ale léčitel to potřebuje ke své praxi. Ale my, já nejsem léčitelem na cestě tělesné, tak já auru nepotřebuji vidět. To by bylo, kdybych já viděl u vás auru. To bych vás všechny vyhnal z kvartíru. Ale ještě to nevidím, to jsem rád. Protože vaše aura se mění chvíli od chvíle. Nejmáte stejnou auru, to je na omilu. A oni tam říkali o té auře, já jsem říkal, tak to je nesprávný pohled, to je něco statického. Někdy je větší, někdy je menší, někdy je taková, někdy je onaká, ne? Když mě třeba učili Kubánci lovit bezpečně žraloky, tak mi říkali, ty musíš mít auru, ze které žralok pozná, že tě nemá sežrat. No a ty se nesmíš bát. Jak se bojíte, jak máte strach, tak máte auru, při které na vás může veškerá těžkost. Jakmile se přestanete bát, je po této zlé aure a máte jinou auru. Není člověk žádný takového druhu, aby měl jednu a tu též auru pořád. My se každou chvíli jiní. A to je ta schopnost naše jedinečná, že můžeme auru změnit. Tam taky ten jeden z těch léčitelů říkal, já u vás vidím takovou a takovou auru, ne? A říkal, tak dost. To mi tady neříkej, ty mě chtěl chválit, ne? Já jsem nevěděl, co chce říkat. Tak dost. Co vidíte, není klam, ale neříkejte nic o tom. To je nerozhodující, co u mě vidíte. Vy nejste mým léčitelem, to je nerozhodující. Dost. A už mě nepochlebovali. Ale tvrdě jsem na ně šel. Já jsem nikoho tak nesepsul, jako tyhle ty léčitele, kteří to nejmín zasloužili, protože dělají to dobrovolně, dost s velkým nebezpečím, že ano, že budou osočováni z různých stran, když se něco nepovede, a přesto to dělají. A bezprašně, neberu za to nic. Ne? Tedy to je od nich moc. A ty si zasluhovali největší vynadání. Ty. Protože co bych nedával někomu, který si z toho nic nevezme? Já musím dávat tomu, kde to někam padne. Já na nějakou úrodnou půdu. Do toho chrámu Asklepiova, tam u dnešního Izmíru, či bývalé Smirny, chodili stovky a tisíce pacientů denně. A oni je museli nějakým řádným způsobem odbavit. Byli pověstní, že jim to šlo dobře. A jak si počínat s takovými pacienty, kteří tam přijdou třeba z postovce nebo po tisícovce. Když já jsem se díval na ten chrám, jak je veliký, ten Asklepiův chrám mohl obsáhnout tak 3000 lidí bez tlačenice. A já věřím, že byl proto tak veliký, aby je mohl obsáhnout. Když tam vstoupí, kdyby vstoupilo 3000 pacientů k dnešnímu lékaři, ať je to léčitel, nebo tak se z toho zblázní. Že ano. Ale on se z toho, ten Asklepios, ten Bůh, nezbláznil. Byli mezi těmi pacienty někteří, kteří byli tím pobytem v tom chrámu, při kterým se jim neřeklo těm pacientům ani slovo, byli vyléčeni. A kdo tím nebyli spokojeni nebo nebyli vyléčeni, ty měli právo projít takovou nějakou chodbou, taky jsem ji viděl, takovou úzkou chodbou tmavou, a ta vedla do chrámu syna Asklepia. Ten se jmenoval Telesforos. A když to nevylečil pan otec, tak se toho ujal syn. A ten se toho ujal zvláštním způsobem, že ti kněží přivedli toho pacienta do spánku. Já mám dojem, že ho přivedli do takového spánku zvířecího, jako to dokážou husy. Jako to dokázali se mnou husy. Že uměli to, co husy. Nic víc. A to je trans. A to není obyčejný spánek. A v tom transu se člověku něco zdá, na co nemůže zapomenout. Takže on ráno s tím živým snem, co vlastně prožil tam v tom transu, přichází k tomu knězi a vykládá mu, nerozumí tomu ani slovo, jenom ví, co tam zažil. Vykládá mu, co tam zažil. A on po to udělá diagnozu a on po to nařídí léčení. A ten pacient ve většině případů prý byl vyléčen. Takže to maloazijské Izmir, ten Smirna, ten Asklepion, ten byl neměl nejlepší pověst ze všech těch Asklepionů, ze všech těch chrámů Asklepia, bohavových bylo asi 25, na celém tom Blízkém východě, protože to tam dobře uměli. Měli tam totiž vedle Boha Otce taky Boha Syna. A to pochopili křesťanství. A proto v této oblasti křesťanství se nejdříve zahnízdilo. Prvně, kde kázal křesťanství, byl svatý Pavel, a to bylo v Efezu, na maloazijském poloostrově. Tam prvně zakotvilo křesťanství. A teprve potom přišel do Evropy. Potom, protože ho tam museli vypudili, tak přišel Filip a Filipským píše další list. Ano. Či roku 56 až 58 ten svatý Pavel je tam v Efezu, blízko toho Asklepia, blízko paní Marie, stýká se s ním osobně a stýká se svatým Lukášem, stýká se svatým Janem, který tam žil ještě dlouho po svatým Pavlu, že dožil asi 95 let, tak bere z nich všechno a prostě poučuje se od nich o mnohých věcech, zvláště ten svatý Jan ho mohl o mnohých věcech poučit, o čem svatý Pavel nevěděl, protože byl Žid a neodvedl se zříct svých některých předsudků starozákonních. Ano, nedovedl se toho zříct. No, tak. Takže dejme tomu, Telesforos, to vám doznat trošku řecky, napovídá asi, že to nějaké přenášení nějaké síly, to je ta televize naše, že jo, z toho otce na toho syna, že on také ten otec převedl nějakou sílu na svého syna, aby ten syn jako menší než otec působil daleko lépe než otec pro tu malost, kterou měl, to nic, kterým byl nakonec na tom kříži. A to je to nejlepší působení. To bylo jedinečné, že to ty Řekové dobře ovládali. Tohleto. Jak předešli několik století křesťanství, tím, že měli Boha Syna, Boha Otce, že ano. A že tím prakticky léčili například. Protože jenom léčili. Ale tamtéž, ještě blíže tomu sídlu, sídla Pana Marie, přímo u Prahu, toho života Panny Marie po smrti Ježíšově, bylo Artemision, byl chrám Artemis, jeden ze sedmi divů světa. Pro ženskému božství se postavil takový krásný chrám, že ta dělala větší divy než Asklepios. Ta burcovala člověka k duchovnímu životu. Jako se v Izmíru nebo v Esmírně nebo Asklepion léčil to tělo, tak když to někomu nestačilo, tak šel do chrámu té Diany římské, tam Artemis, a tam byl vyléčen ze své duchovní nevědomosti. Je zajímavé, že přímo v tomtéž místě žila Panna Maria. A v tomtéž místě vznikl první chrám Panny Marie a tam na Malé Asii vznikla Hagia Sophia, svatá moudrost. To znamená, Konstantin Veliký roku 317 postavil jako křesťan, první křesťan na trůně římském, postavil tam chrám svaté moudrosti, Panně Marii, svaté moudrosti, Panně Marii. Neboť měl na mysli ten Artemision, že je to moudrost, ta Panna Maria. Největší moudrost, jakou může vůbec člověk produkovat na tomto světě, že to vtělí do člověka. No a opravdu musíme říct, že udělal dobře ten Konstantin, že včas mariánský kult zavedl. Zatímco v Evropě teprve svatý František zavedl kult mariánský. To je 13. století. V Evropě mariánský kult začíná svatým Františkem. Měli co dělat, aby...
Z Asizi.
A když to tam už to existovalo od narození Ježíše, a protože ta Artemis měla blízko k nějaké frýšské bohyni, matce vesmíru, a oni to zřejmě...